Å vite hvordan jeg skulle gripe an dette emnet. Men jeg har jo prøvd i hvert fall å snakke litt med Herren om det. Og så er det altså blitt slik som det nå kommer om et lite øyeblikk etter at vi har bedt det Herren sammen. Kjære Jesus, takk for at vi skal få være sammen i de hellige samfunn og høre ditt ord, og påkalle navnet ditt og synge din pris. Du vet at vi trenger nåde både til å tale ditt ord og til å høre det, og til å innrette oss etter det vi hører, i hjertets tro. Alt dette må du gi oss, fra stund til stund, ved din egen gode hellige ånd og ditt evangelium. Vi ber om at du gjør det denne stund nok, at vi kan fornemme at du er sammen med oss, og velsigne oss for ditt navns skyld. Amen. Emneformulering for denne bibeltimen er altså hentet fra den tredje trosartikkel i den apostoliske trosbekjennelse, som den kristne kirke også her hos oss bekjenner hver eneste søndag i menighetens gudstjeneste. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, kjødets oppstandelse og evig liv. Amen. Dette er altså en trosbekjennelse som kristne mennesker regelmessig og hyppig tar i sin munn, og også kan utenat. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, kan det vise seg å være meget nyttig for oss alle sammen, at vi jevnlig spør oss selv, hva er det egentlig jeg bekjenner meg til, når jeg står frem og sier, jeg tror på en hellig, alminnelig kirke, de hellige samfunn. Hva er innholdet av denne tro og denne trosbekjennelse? Hva betyr det for meg som en troende kristen at jeg bekjenner troen på en hellig, alminnelig kirke, de hellige samfunn? Ikke først og fremst rent subjektivt, men objektivt. Studerer vi nå nærmere første del av tredje trosartikkel, legger vi merke til at her brukes det to uttrykk eller formuleringer som åpenbart på det nøyeste hører sammen og gjensidig forklarer eller avslører hverandres innhold og vesen. Jeg tenker på de to uttrykkene som vi allerede har referert til flere ganger. En hellig alminnelig kirke og de hellige samfunn. Nettopp av denne grunnen så er det utvilsomt verdifullt å begynne denne bibeltimen med å undersøke først og fremst i lys av Guds ord, men også gjennom vår kirkes bekjennelseskrifter, hva som menes med en hellig alminnelig kirke og de hellige samfunn. Ifølge vanlig norsk språkbruk, både blant bekjennende kristne og andre mennesker, og ikke minst i media, så brukes ordet kirke med litt forskjellig innhold og anvendelse. Det tales for eksempel om kirken i forbindelse med et bestemt kirkesamfunn, såsom den norske statskirke eller den evangelisk-lutherske folkekirke. Andre ganger derimot virker det som om ordet kirke har en mer begrenset anvendelse og en snevrere innhold, og betyr et kirkesamfunns biskoper og styrende organer. Der sies det gjerne kirken sier, kirken mener, kirken tror, osv. Og endelig så bruker jo vi alle sammen ordet kirke i forbindelse med det huset hvor troende kristne samles til gudstjeneste. For eksempel i domkirken, eller i Johanneskirken her i Bergen. En slik anvendelse og en slik innholdsbestemmelse over kirke, som vi nå har nevnt noen eksempler på, den er totalt ukjent for Det nye testamentet og apostlene. Der har dette ordet helt åpenbart en ganske annen betydning, og et ganske annet innhold, og en helt annen anvendelse. Slik er det også i vår kirkes bekjennelseskrift av de tre oldkirkelige symboler, Martin Luthers lille katekisme og den augsburgske konfesjon. La oss, som rett og rimelig er, begynne med Det nye testamentets lære og undervisning om kirken, eller dermed om de hellige samfunn. Det nye testamentet er jo som kjent skrevet på gresk, det vi pleier å kalle grunnteksten. Ordet i grunnteksten som i våre norske bibeloversettelser delvis er oversatt med kirke og delvis med menighet, er det greske ordet ekklesia. Når ekklesia brukes i Det nye testamentet, så har det sin religiøse bakgrunn i det hebraiske kahal, som er flittig brukt i de gammeltestamentlige skriftene. Kahal, det betyr opprinnelig Israels folk, som er samlet sammen til, eller kalt sammen til gudstjeneste, eller til hellig krig. Etter hånd så får det betydningen Israel som helhet, hele Israels menighet, hele Guds menighet i Det gamle testamentet. I profan gresk, altså i en utenombibelsk sammenheng, blir ordet ekklesia anvendt for å betegne en større eller mindre flokk av mennesker som er kalt sammen for å avgjøre felles anliggender, for eksempel folkeforsamlingen i Aten. På denne bakgrunnen så skjønner vi gjerne at grunnbetydningen av ordene kahal og ekklesia på henholdsvis hebraisk og gresk er den samme. Det dreier seg om en flokk mennesker, stor eller liten, som er kalt sammen av en eller annen myndighet eller autoritet utenfor dem selv, til en felles samling og avgjørelse. Den Guds ekklesia som vi møter i Det nye testamentet, det vil si Guds kirke og menighet, eller de hellige samfunn, det er de mennesker som gjennom evangeliets forkynnelse, er kalt sammen til tro på Jesus Kristus, Guds sønn, og samfunn med ham. Og som gjennom dette evangelium har mottatt troens gave til frelse og evig liv, slik som dere vet apostelen Paulus taler om det i Romerbrevet 10, så kommer det troen av forkynnelsen og forkynnelsen ved Kristi ord. Det er akkurat samme sak apostelen Johannes vitner så fint og klart om i sitt første brev, hvor han skriver at livet, altså Jesus, ble åpenbaret. Og vi har sett det og vitner og forkynner det livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og dere. For at og dere kan ha samfunn med oss, men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Guds kirke, menighet og de hellige samfunn er altså ifølge Det nye testamentet den flokk av mennesker her i verden som ved evangeliets ord er kalt sammen rundt Jesus. Til troens samfunn med ham og med hverandre ved det apostoliske vitnesbyrd. Det skal vi komme mer tilbake inn til. Det er nettopp derfor apostelen Paulus skriver til menigheten i Korint, til den Guds menighet som er i Korint. Hellige de Kristus Jesus, kall til hellige, til like med alle dem som på et hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår. Og påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, det er i Det nye testamentet det samme som å leve i troens samfunn med Guds sønn, den Herre Jesus Kristus. Altså, ifølge det nye testamentlige vitnesbyrd om kirken eller menigheten, så er den ikke en eller annen religiøs organisasjon eller institusjon, men et personsamfunn av alle dem som er døpt til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og kommet til tro på Jesus som sin frelser og Herre i evangeliet. Dermed har de rett som sier at kirken aldri er et noe, men alltid noen. Alt dette kommer jo også sterkt og klart til uttrykk gjennom de betegnelser og bilder som Det nye testamentet gjør seg bruk av når det skal undervise oss nettopp hva Herrens kirke og menighet og samfunn er. Det tales for det første om Kristi menighet under bildet av et legeme med mange lemmer, som er Kristi legeme, hvor Kristus er hodet, som styrer og leder alt, og hvor hele legeme har sitt stadige liv på. Men nå er det Kristi legeme, og hans lemmer hver etter sin del, sier Paulus i 1. Korinther 12. Og i Efeserne 5 skriver han, Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser. Men et legeme er jo som kjent en levende organisme. Det er ikke noen organisasjon eller noen institusjon. Altså er menigheten en levende organisme, hvor hver enkelt lem på legemet har et personlig hjerteforhold til Jesus Kristus, Guds sønn. Og dermed har de et personlig forhold også til de andre kristustroende. Videre kalles menigheten et tempel hvor Gud bor ved sin ånd. Vet dere ikke at det er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere? Skriver Paulus til de troende i Korint. Men dermed gjøres det jo nettopp klart nok en gang at kirken, menigheten, de hellige samfunn aldri kan være eller forstås som en religiøs organisasjon eller institusjon, men som dette levende, personlige personsamfunn mellom Guds sønn og de som tar sin tilflukt til ham, og de troende innbyrdes. Samme sak kommer nesten enda klarere til uttrykk i Jesu forkynnelse og undervisning i evangeliet. Han taler om seg selv som det gode vintreet, og alle hans disipler og troende venner som grener på dette vintreet, som nettopp ved det har del i vintreets liv, det vil si vintreets rot og saft. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer megen frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Nok en gang understrekes at alt står og faller med det personlige troens forhold til den korsfestede oppstanden av Jesus Kristus. Dette syn og denne forståelse av Kristi kirke og menighet som vi nå ved noen eksempler har hentet fram fra Det nye testamentet, finner vi også overalt i vår kirkes bekjennelseskrifter. Det er ikke mindre hos vår kirkes reformator Martin Luther. Den store katekismen skriver han, jeg tror at det finnes en hellig liten flokk og menighet, av bare hellig her på jorden, under et hode Kristus. Den er kalt sammen av den hellige ånd i en tro, et sinn og en erkjennelse. Den har mange gaver, men den er forenet i kjærligheten uten sekter og splittelser. Og i de smalkaldiske artikler sier han, et barn på 7 år vet gudskjelov hva kirken er, nemlig de hellige troende og de land som hører sin høres røst. Med den siste uttalelsen har Martin Luther også gitt uttrykk for det som sammen med troen på Jesus er det absolutt konstituerende, det vil si det grunnleggende, både for kirkens tilblivelse, hele dens liv og bevarelse i verden hos Jesus Kristus, helt til han kommer synlig igjen på den siste dag, nemlig den gode hyrdes røst, evangeliet om han selv, profeter og apostler. Akkurat som det enkelte menneske blir født på ny, det vil si blir en kristen, et Guds barn i dåpen til Faderens og Sønns og Den hellige ånds navn, og ved å høre evangeliet om Jesus til tro, så blir Guds kirke og menighet født og holdt oppe og lever troens liv sammen ved det samme evangelium. Menigheten er jo summen av alle de troende kristne og intet annet. Det er dette Paulus tenker på å tale om i Efeserne 2, hvor han skriver til den troende menighet der i byen, det som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnesten er Kristus Jesus selv. I hvem hver bygning føyes sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, i hvem også dere bygges opp med de andre til en Guds bolig i ånden. Fundamentet, det vil si grunnvollen under Guds kirke og menighet, det er ikke hva som helst, og kommer aldri til å bli hva som helst heller. Men det er en og alene det apostoliske og profetiske vitnesbyrd og forkynnelse av den korsfestede oppstande Jesus Kristus, Guds sønn, verdens frelser og forsoner. Dette korresponderer jo fullt og helt med Jesu ord til Simon Peter ved Caesarea Filippi, slik vi finner dem i Matteus 16. Jesus sa til dem, det vil si til sine disipler, men dere, hvem sier dere at jeg er? Han svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus svarte og sa til ham, salig er du, Simon, Jonas sønn, for kjød og blod har ikke åpenbart deg, men min far er i himmelen. Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Den klippe som Jesus her taler om, og som han vil bygge sin menighet på, og som er så sterkt at dødsrikets porter ikke skal få makt over den, det er den åpenbaringen som Faderen har gitt om sin sønn til Jesu Kristi disipler. Det vil si evangeliet om vår Herre Jesus Kristus. Det er klippen. Den åpenbaringen og dette evangelium er det som alene har makt til å gjøre et menneske salig og åpne himmelenes rike på en synder, slik at Jesus med rette kan si til Simon Peter, salig er du, Simon, Jonas sønn, for kjød og blod har jeg ikke åpenbart til deg, men min Fader i himmelen. Og nettopp av denne grunn er dette evangelium det som føder Guds kirke og menighet og de hellige samfunn. Og altså er absolutt konstituerende for kirken eller menighetens liv. Men det betyr jo igjen to ting. For det første at denne kirke eller menighet, eller om du vil, de hellige samfunn, er skapt av Gud alene ved hans ord. Og nettopp av den grunn, aldri, aldri kan bli en menneskelig organisasjon eller institusjon. Grunnlagt og bygget av menneskehender, om de skulle være aldri så kristelige og religiøse og dryppe åndelige. Kirken er i virkeligheten et under i denne verden, som holdes opp av Gud selv ved evangeliet om hans sønn. Men dermed er jo det for det andre sagt at denne kirke eller menighet aldri kan være noe annet enn et troens samfunn. Hvis grenser, omfang eller størrelse avgjøres av dette ene og intet annet, troen på Jesus Kristus. Men hjertets tro er det dypest sett bare en som kan se hos mennesket, og det er Gud og vår Herre Jesus. Slik som det også sies i 1. Kongebok 8, du alene kjenner alle menneskebarns hjerter. Og slik som apostel Johannes vitner om Jesus Guds sønn i slutten av Johannes 2. Men Jesus selv betrodde seg ikke til ham, fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for han visste selv hva som bodde i mennesket. Derfor skjønner vi ut ifra Guds ord at Kristi kirke og menighet på underfull vis er en skjult størrelse i denne verden. Det er bare Gud alene som, for å si det nok en gang, som kjenner dens sanne størrelse og grenser til enhver tid, på ethvert sted og intet menneske. Men derfor bekjenner vi også i den tredje trosartikkel, jeg tror på en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn. Det vi kan se med våre egne øyne, ta på og føle på og til og med lukte, trenger ikke vi å tro på, eller å ha noe trosholdning til. Det registrerer vi jo gjennom våre sanser er en virkelighet. En Kristi kirke og menighet er altså dypest sett skjult og dekket for det naturlige øyet, og kan bare ses, kjennes og fornemmes av troens øye som er skapt og født ved evangeliet. Derfor passer det så godt å referere ordet fra Hebreerne 11.1 også i denne sammenheng. Et bibelvers som for øvrig Martin Luther var så glad i sin forståelse av kirkens vesen. En tro er full visshet om det som håpes, og bevisning om ting som ikke ses. Kristi kirke og menighet og de hellige samfunn er altså gjenstand for tro, ikke beskuelse. Og for troens bekjennelse, nettopp fordi den ikke er noe menneskeverk eller menneskebygning, men en åndens bygning, en Guds bygning i ånden ved hans ord. Men om nå Kristi kirke og menighet aldri så mye en skjult størrelse og realitet i denne verden, så har den dog sine sikre kjennetegn som den kan kjennes på. Kjennetegnene er ikke identisk med kirken, men de er like fullt sanne og sikre tegn på at her har du Guds kirke og menighet og sannelig de hellige samfunn. Dette kommer meget klart og enkelt til uttrykk i artikkel 7 som handler om kirken i den augsburgske konfesjon, der det sies, men kirken er de helliges forsamling, i hvilket evangeliet læres rent, og sakramentene forvaltes rett. Tegnene på den sanne kirke er altså de nådemidlene som Gud har gitt sin menighet på jord. At de stadig tas imot i tro, og finnes i menighetens forsamling, det vil si fremfor alt evangeliet om vår Herre Jesus Kristus, og dåpens og nadværens sakrament. De nådemidlene som Gud bruker når han handler med oss til frelse og holder oss oppe i en sann tro på sin sønn, og dermed også bevarer og holder oppe den hellige alminnelige kirke og de hellige samfunn. Dette korresponderer igjen helt med det nye testamentet. La meg nå bare få nevne to ting, eller to skriftavsnitt, i den forbindelse. Først fra slutten av apostlenes gjerning av tro, hvor det står om de første kristne, at de holdt trolig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og legg nå merke til at i forlengelsen av dette bibelavsnittet står det også, og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. De samme nådemidlene som bevarte Kristi menighet hos sin Herre og frelser, var det altså som bygget menigheten opp, ga den en rett vekst, og la nye mennesker til menigheten i tro og i frelse. Det er nøyaktig det samme apostelen Paulus taler om i Efeserne 4, om kjennetegnet på Kristi sanne kirke. et legeme, en ånd, liksom det også er kalt med et håp i deres kall, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles Fader. Tegnene på den sanne kirke og menighet er altså ikke fulle kirker. Ikke lærde teologer og berømte geistlige. Heller ikke at det gjør store tegn og under at nådegavene og karismene er i gang hos oss i hele sin rikdom. Intet av dette behøver å være tegn på kirken og menigheten og i de hellige samfunn. Tvert imot, ofte tildekker dette løgnen om løgnkirken. Det finnes bare tre tegn ifølge Guds ord og kirkens bekjennelse på den sanne kirke og menighet og de sanne hellige, nemlig det dyrebare evangeliet om vår Herre Jesus Kristus og hans sakramenter i den hellige dåp og nadvær som han har gitt sin kirke og menighet på jord. Av denne grunn kan vi ikke ofte nok, og heller ikke sterkt nok, stadig minne hverandre om, som troende kristen, at det mest karakteristiske på Guds kirke og menighet er at den lever av Guds ord og intet annet, nærmere bestemt av evangeliet om Guds ånd. La det bo rikelig hos seg, i hele sin fylde, som apostelen skriver til de troende i Kolosseet. Det er jo også nødvendig for sakramentenes skyld, dåpen og nadvaren. For bare i lys av evangeliet om Jesus kan sakramentenes rette innhold og betydning forstås og tas imot i tro. Uten evangeliet er de bare blinde tegn og intet annet, men med evangeliet blir de uunnværlige nådemidler, full av syndernes forlatelse og frelse sammen med evangeliet. Og dette Jesus også taler om i Johannes 10. Han sier, mine får høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg, og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Fader som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd. Jeg og Faderen, vi er ett. Hør hvor store løfter den Herre Jesus gir sine folk, det vil si sine troende venner og de hellige samfunn, bare ved at de flittig hører hans ord og hans røst i evangeliet. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet fortapes. Ingen skal rive dem ut av min hånd. I sin dype og fine utleggelse av salme 23 i det gamle testamentet, sier Martin Luther så festlig og så rik, at Jesu Kristi får har et merke i ørene, nemlig dette at de er mer opptatt av det de hører enn av det de ser, av det de hører hos sin gode hørde i evangeliet. Rundt omkring seg ser menigheten tusen krefter og makter som vil ødelegge og gjøre til intet Guds kirke og de hellige samfunn på jord, også innenfor. Det opplever vi rikelig av i vår tid. Men så legger Jesu Kristi flokk sitt øre til sin gode hørdesrøst i evangeliet, hvor han lover å bevare og styrke sin menighet. Ja, til og med gi den vekst, bare den flittig holder seg til hans røst, hører på den, og ikke holder seg og rådtrer seg med noe annet. Ved denne røst i evangeliet er det også at Herren helliger sin kirke og menighet, de hellige samfunn på jord, slik at det med rette kan tales om en hellig alminnelig kirke og de hellige samfunn. Skjønt denne kirke og dette samfunn bare består av syndere, som kommer til å fortsette å være synder til sin siste dag på denne jord. Riktig nok så er de ved evangeliet kommet til omvendelse og til tro på frelseren. Men likevel så er de fullt og helt syndere. Guds menighet og kirke eller de hellige samfunn består altså av mennesker som samtidig er syndere og hellige. Hvordan rimer det? Hvordan kan det stemme? For den menneskelige forstand, og for fariseeren som bor i hvert eneste menneske hjerte, også hos de kristne, rimer det ikke i det hele tatt. Han får det aldri til å stemme. Han sier enten er en kristen et hellig menneske, eller så er han en synder. En kan ikke være både hellig og synder samtidig. Enten finnes det et hellig samfunn av bare hellige, som er så helliggjort at de ikke lenger kjenner synd hos seg selv som en stor nød og smerte, og hvor de hellige samfunn er som et paradis på jord, eller så finnes det intet samfunn, men bare en flokk av syndere, udugelige og hyklere. Evangeliet taler ganske annerledes også om de hellige samfunn. Og troens øye ser det som fariseerne er blind på, og alltid kommer til å være blind på. Hva er det? At de kristnes hellighet, og den hellighet som Kristi kirke og menighet eier i troen, og som nettopp derfor gjør den til et hellig samfunn, først og fremst er en tilregnet hellighet, og derfor dypest sett skjult for det menneskelige øyet og bare kjent til Gud. Vi kunne også kalle den en fremmed hellighet, som ligger helt utenfor den lille flokk, og like fullt er denne flokk rettmessig eiendom ved troen. Menigheten, eller de hellige samfunn, den er jo vår Herre Jesu Kristi legeme. Altså er den ved troen ett med sin frelser på den mest inderlige måte. Slik at alt det Jesus er og har fortjent med sitt liv og sin død, også hans hellighet, virkelig er menighetens egen og rettmessige eiendom ved troen. Det er derfor Paulus med rette kan skrive til de troende i Korint, som vi allerede har nevnt, til den Guds menighet som er i Korint. Hellige de Kristus Jesus, kalte hellige, til like med alle dem som på et hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår. Hvordan var så de kristne i Korint? Hvordan var menighetsforholdene der? Hvordan ble de hellige samfunn avslørt i den byen? Siden apostelen Paulus bruker så sterke ord, både til dem og om dem, i brevets åpning, så må jo alt bare være idel hellighet og rettferdighet fra ende til annen i den menigheten. Ingen vil kunne påstå det som har den minste kjennskap til 1. Korinterbrevets innhold, og hvordan de hellige samfunn avslører seg nettopp i den menigheten. Her var det synd på synd, som apostelen måtte sette lyskasteren på, om ikke menigheten skulle ødelegges og gå i oppløsning innenfra. Hvordan kan da apostelen Paulus skrive til den Guds menighet som er i Korint, hellige deg Kristus Jesus? Mener han virkelig det han skriver? Vi kan rolig regne med at apostelen alltid mener det han skriver. Det er jo blitt så populær nå på tiden, selv blant teologer i uttrykk for at apostelen Paulus nesten aldri mener det han skriver, men at det bare er de som egentlig forstår hva han mener. Han forstår det ikke selv. Det skjønner jo alle, det reneste brød. Apostelen mener alltid det han skriver, og intet annet, fordi han ikke taler på egne vegne, men taler på sin Herres vegne, som en Jesu Kristi apostel. Det gjelder også innledningen til 1. Korinterbrevet. Dertil kommer at apostelen Paulus opplyste evangeliet ved den hellige ånd, visste det ingen fariseer vet, og heller aldri kommer til å vite, med mindre han eller hun omvender seg til evangeliet, at ifølge Guds ord er det nettopp karakteristisk for en sann kristen, at han eller hun stadig til sin siste dag samtidig er en synder og en hellig. Men det betyr jo at de hellige samfunn er samfunn av syndere, ikke forhenværende syndere, men nåværende syndere. De har nok i troen vendt synden ryggen, men synden har ikke vendt dem ryggen. men bor like frem i deres gamle menneske, altså er de fremdeles i aller høyeste grad syndere, og merker det på mer enn en måte, også i de hellige samfunnet. Som jo første Korinterbrev er et særdeles klart bevis på. Riktignok så har Gud begynt sin nyskapende gjerning hos dem og i dem, i evangeliet og den hellige ånd, slik at de skal helliges i hjertets innerste og bære omvendelsens frukt, også i de hellige samfunn, ja, nettopp der. Tilgi hverandre, bære over med hverandre, ha omsorg for hverandre til kropp og sjel, oppmuntre hverandre og formane hverandre. Kort sagt, elsker hverandre inderlig av hjertet som Guds elskede barn, slik som Gud elsker dem og tar seg av dem i Kristus Jesus ved troen. Dette er de hellige samfunn. Men her får hver eneste ærlig kristen merke og erfare først og fremst hos seg selv. Det er også Martin Luther taler om. Gud gjør oss ikke hellig med et slag. Det betyr at den hellighet vi nå taler om, alltid har trange kår hos en kristen, og også i de hellige samfunn. Fordi han må dele husrom hos et Guds barn, sammen med det gamle syndige mennesket, som aldri kommer til å bli hellig. Men midt i troens strid og kamp, ikke minst på grunn av synd, eier altså en kristen sin frelser egen hellighet over hele sitt liv i troen. Så han er like velbehagelig for Gud som om han skulle være Guds egen sønn, den Herre Jesus Kristus. Så er altså de hellige samfunn, for å si det nok en gang, et samfunn for virkelige syndere, med virkelige synder. For å si det nok en gang, ikke foranværende syndere, men nåværende syndere. Han kjemper og lider. Han fristes og bukker under og lider nederlag. Han blir nå å være kristen i aldri så mange år. Men som nettopp derfor klynger seg til Jesus, og evangeliet om ham, for de ikke har noe han får klynge seg til, som peker på Jesus på hverandre, og minner hverandre om det Jesus er, og det Jesus har gjort for syndere, slik at troen blir holdt oppe hos dem og i de hellige samfunn, og fornyes hos den enkelte. Og de hellige samfunn vokser en rett evangelisk vekst. Alt dette betyr at du som bekjenner troen for Jesus, ikke vil noe annet enn å være en ærlig kristen, og leve i lyset, og være hos din frelser, og som likevel kjemper med synd, fristes av dem, lider nederlag overfor dem, og kjenner på ditt gamle opprørske hjerte hver eneste dag. Du passer godt i de hellige samfunn. Det er et samfunn for deg, det. Det er et samfunn for dem som strever og har tungt å bære med mange ting, ikke minst med synd. Ja, du ikke bare passer deg, men du trenger å være der. Og ha din plass der til din siste dag på denne jord. I de hellige samfunn har jo Jesus selv lovet å være til stede, og to eller tre er samlet i mitt navn, der er midt i lampen. Og ved og gjennom sine nådemidler, evangeliet, dåpen og nadværen, strekker han ut sine hender og armer iblant oss, og holder oss oppe i troen, og bevarer de hellige samfunn hos oss. Å bekjenne troen på de hellige samfunn, det er altså intet annet enn å leve i dette troens samfunn, og la seg betjene av disse nådemidler, som er det samme som å la seg betjene av Herren Jesus selv. Det er relativt ofte at en får høre at kristne mennesker er så skuffet over kirken, eller menigheten, eller de hellige samfunn. For det er mye å være skuffet over. Særlig hvis du er prest, holdt på å si, for vi får jo se litt bak til listene. Eller hvert som årene går, hvis noen Gud ved sin ånd får tale til oss og arbeide med oss, så skjønner vi at det som er virkelig nøden, det det er ikke at jeg kan bli skuffet over de andre kristne, men det er at de andre kristne med rette kan bli skuffet over meg. Og at min Herre også kan bli skuffet over meg, men merkelig nok allikevel aldri blir det. Fordi han kjenner meg, og vet hvordan jeg er i mitt innerste før jeg kjenner meg selv, og vet det selv. Han blir aldri skuffet over meg, for han kjenner meg. Han gir meg sin nåde igjen og igjen, det tror jeg. Og lærer jeg meg rett å kjenne på den måten, så er det ikke fullt så vanskelig å bli skuffet over alle de andre kristne, og stadig gå og syte om hvor lite langt de er kommet. Når jeg slett ikke kom, så sitter videre langt selv. Nå skal vi slutte denne bibeltimen med et spørsmål, som vi forhåpentligvis allerede har svar på, men likevel stiller. Hvor finner du og jeg Jesu Kristi kirke? Hvor finner vi hans hus? Hvor finner vi de hellige samfunn? Vi slipper Martin Luther til nok en gang, det ville han nok ha likt hvis han hadde vært der. Med et sterkt og klart ord om denne saken. Han sier, Herrens hus er hvor han bor, og han bor hvor hans ord er. Det være seg ute på marken i kirken eller på havet. Og på den andre siden, hvor hans ord ikke er, der bor han ikke. Der er heller ikke hans hus, men djevelen bor der. Selv om det skulle ligne en forgylt kirke, så måtte det være velsignet av alle biskopper. I parentes får jeg bare føye til at Martin Luther med det ikke tenker på våre biskopper, for de som kjente han ikke. Jeg er selv prest i den evangelisk-lutherske statskirke i vårt land, og jeg kan med oppriktighet si at jeg er innerlig glad i denne kirken, eller rettere sagt dette kirkesamfunnet. Jeg er så takknemlig for det kall og den tjeneste som jeg tror Jesus har gitt meg og kalt meg til nettopp i denne kirke. Og likevel, hvis jeg vil vite hva kirken er etter sitt vesen og etter sitt rette innhold, da ser jeg hverken mot Johanneskirken eller Domkirken. Da ser jeg inn i evangeliet og hører min Herres røst som sier, mine får høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er kirken. Der har du de hellige samfunn. Kjære Herre Jesus, vi ber om å få lov å være i denne kirke og menighet, og disse hellige samfunn til vår siste stund. Sånn at vi når målet og kommer hjem til deg til sist. Minn oss nå flittig om at dette samfunnet er på søndag. Den trenger Jesus. Amen.